Eyüe maşgala.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim yaradan yatlamak bilen salam aytýars öý we maşgalatly gepleşigiň mehrewan dinleýijilerine. Bu gepleşigiň adynan size dizlere jan saglyk we baş ýokurlyk arzuw etýärs. Merhaba hemrallar. Özümü düzeltmek diyen mesele hem aşkalada olsun hem köpçülükte diysen ähemmiyetli meselelerdendir. Bu san gepleşikte şu uğurda gurrun etmekçi. Mehriban hemralar, her bir insan bir zadi dile getirenne ve başkalardan onin qılq hafiyetli olmağı tamakin molonna, ilki özü şuhil olmağı, demek yaxşı olmağı, yaxşı sözlemeği, onin qılq hafiyetli olmağı unutmalı değildir. Misali, eger adalet sözü dile getiriyen morsoq, ilki özümüz adil bir kişi olmalı. Hormatly hemralar, axlaq meselesi diýsen möhüm. Hem aşgalada bolsun, hem köpçülükde park etmeýär. Onuň üçin her kim ilki özüni axlaq taýdan quwatlandyrmaly. Geçirimlilik, meher muhabbetli bolmak, ýoksullar gollamak, dogurçuluk we ýene-ýeneler bularyň barsy möhüm we üns berilmeli meselelerdendir. Hawa gaderli dinleyiciler, her kim her sade ilki özünden başlamalı. Sebebi bir sözü aydıp, onu özün amal etmesen ve özgülerden tamalı olsan diysen bihudadır. Bütün uğurlarda hemşeyle. Şonun üçün ilki özümüzü düzeltmeliriz. Mehriban hemralar. Hiç kim erbetlige we zulüm sitemi halamayar. Onun üçin eger haqymyzda zulüm sitemin bolmagyny islemeýän bolsak, ilki özümiz başgalara zulüm etmeli däldir. Ve mezlumlara hem arka çıkmalılar. Özünü düzeltmek ve özünü isleyen başkaları hem islemek diyen mühim meseledir. Esiz dinleyiciler, eger bir köpçülükde avadarlık boljak bolsa, ilki maşgalalar ve maşgala agdarlary durly taraplardan kuwatly bolmaly, dayaw durmaly, maşgala dogry terbiyeden paýly bolmaly we dogry tutumlar tutmaly. Hormatly hemralar, bir köpçülügiň agzalary eger agzy bir bolup bir ugurda hereket etseler, düşman hiç açan olara ornap başarmaz we urugy urup bilmez. Onuň üçin özüňi düzeltmek meselesi ýeke maşgalada däl-le, köpçülükde hem möhüm we ähemmiýetlidir. We bir maşgalada ýaşaýanlar hökmen bu mesele dikkat durmalydyrlar. Mehriban dinleyiciler, arma warin Allah Taala barengizde kuwat bersin gepleşigin bu pursatyny nowan berýär hormatly ruhany ýetanjymyz Haji Abdulçappar Ahon Mirabiya.
Bismillahirrahmanirrahim. Hormatly dinleyiciler, assalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh. Hudaý tebarak we taala Qur'an-ı Mecidi insanlaryň hasa musulmanlaryň hidayetinden çürim we saadetinden çürim iýerdi. Şol Kur'an 6666 aya. Her ayeti bir zadın hakkında billere beşaret beriye. Kur'an'ın neçe ayetinde Hüdayi Tebarek ve Teala sizlere aleykum anfusakum la yazurrukum men zalle izehtedeytum deyip bir ayetinde beşaret beriye. Aleykum anfusakum. Siz özünüzü doğrulan, özünüzü becerin, hutsazi edin. La yazurrukum men zalle izehtedeytum. Kaptanınızdaki adamın tehlikeliği size ziyan vermer diye. Bizim mezhep başımız Hazretleri İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh şu ayağını tefsir etmeni dur diye. Şunlu diye, ey adamla deyit diye. Her kim özünü kov becerip, Hudaya bende peygamberi ummet bolup da kov yolla kadem koyup geçse, kaptanınakin tehlikeliği ziyan vermer deyit diye. Hemçinani ki Hazreti Ebu Bekir özünü becerip, Muhammed Aleyhisselam bilen yoldaş bolup da şeýle bir ýatykaly ýylan çakanly ýylanyň zähri ýürümeşi ýanak diýdi. Biz de şol imam agdamyň mezhebi bilen yoldaş bolan adamlar, biz de eger özümizi Qur'an bilen, hadis bilen, Hudaýyň, peýgamberiň, ashaby keramyň, imam agdamyň ýoly bilen bejersek, inşallah Hudaý da bizden razy bolar, bize bende diýip beýişiniň açaryny elimize berer. Wassalamu aleykum we rahmetullahi we berekat.
Thank you. Hormatly ruhani üstanjymyza minnetdarlyk bildirýär, sag bolsunlar. Hormatly dinleyijiler, sosial örlerde nomrymyz aýdyr bolsak 00 98 91 089 85 11. Adresimiz hem @turkmen_radio. Hoş, Allah ýaryňyz saglykda ýaşaň.